Бишкекте саат кечки 9 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык күн алгысы 22 май жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн баштай саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта узап бараткан жумада эсте калган орчундуу окуялар туурасында апта түрмөгү баяндайт.
УКМКнын мурунку башчысынын үндөлгөн аудио саясий жаңжалды жаратты. Казакстанда 21 майга белгиленген митингдин алдында камакка алуулар көбөйдү.
Ал ортодо бүгүн Казакстанда кече кармалгандарга айыппул салынды. Ал эми аялзат түрмөгү кыз келиндер катышкан чыр-чатактар тууралуу сөз кылат.
Эй, не толкай меня!
Бул тасма интернетте 6 майда тарады.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, режиссёрдук пультта кесиптешим Асатбек Акманчан уулу болобуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожубаевадан угуңуздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда кармалгандарга айыппул салынууда. 21 май күнү жердин чет элдерге сатылышына каршы митинг уюштурду деген айып менен 10 киши соттолуп, ар кандай жазага тартылды. Соттор түнкү саат 12 чейин иштешти. Көпчүлүгүнө административдик жаза салынды. Алматы шаар соту жарандык активист Рысбек Сарсенбай жана Маржан Аспандияровга 42 000 теңге өлчөмүндө айыппул салды.
Укук бузуучулукту жасаган үчүн Рысбек Сарсенбаевди алек алышын ошол бапкен 20 айлык эсептик көрсөткүч мөлчөрүндө, яны 2420 теңге көлөмүндө айыппул салуу тууралуу айтымчыл жазага тартылсын.
Ушундай эле сот иштери өлкөнүн Астана, Атырау, Чымкент жана башка ири шаарларында да болгону кабарланууда. Акыркы кабарлар боюнча учурда полиция Алматы жана Атырау шаарларындагы борбордук аянттарды катуу көзөмөлгө алып жатат. 21 майда Казакстандын ири шаарларында жарандар бийликтин жерди чет элдиктерге узак мөөнөткө ижарага берүүсүнө каршы нааразылык митингине чыгышмак. Полициянын коомдук тосу менен көпчүлүк шаарларда митинг болгон жок. Күч кызматтары митингге чогулган элди кууп, айрымдарын кармап камакка алган. Европа коопсуздук кызматташтык уюму Казакстандагы журналисттердин кармалышын сынга алды. ЭККОнун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дунья Миятович 22 майда билдирүү таратып, каршылык акциясын чагылдыруу үчүн келген журналисттерге казак бийлигинин мамилесин сындады. Миятович казак бийлигин 21 майда кармалган бардык журналисттерди токтоосуз бошотууга чакырды. Анын белгилөөсү боюнча өз ишин аткарып жүргөн журналисттерди кармап камоо өлкөдөгү сөз эркиндигине жана журналисттердин коопсуздугуна коркунуч келтирет. 21 майда Казакстандын Астана, Алматы, Орол, Атырау, Павлодар жана башка аймактарында жер сатууга каршы митингдерди чагылдырууга келген 10 журналисттер кармалган. Арасында Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары да бар болчу. Алардын баары бир нече сааттан кийин бошотулду, бирок журналисттердин иш убактысы үзгүлтүккө учурады. Президент Алмазбек Атамбаев Кытайдын тышкы иштер министрин кабыл алды. Жолугушуунун башында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Кытайдын башкы дипломаты Ван Ини Данакер ордени менен сыйлады. Мамлекет башчы бул сыйлык Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө, эки элдин ар тараптуу мамилесин чыңдоого жана датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линиясынын курулуп бишке киргенине кошкон салымы үчүн деп билдирип, ыраазычылыгын жалпы кыргыз элинин атынан билдирди. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И президент Алмазбек Атамбаевге да ыраазылыгын билдирип, Данакер ордени болуу өз үчүн чоң сыймык экенин айтты. Ошондой эле Ван И сыйлык Кыргызстан менен Кытайдын мамилесине кыргыз тараптан жакшы көңүл бурулганы жана эки элдин терең достугунун күбөсү экенин айтты. Кытай тышкы иштер министри Ван И ага чейин Кыргызстандын башкы дипломаты Ирлан Абдылдаев менен да жолукту. Кыргызстандын тышкы иштер министри Ирлан Абдылдаевдин айтымында бүгүнкү жолугушууда эки тарап бир топ долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сүйлөштү. Алардын ичинде соода алмашуу да бар. Кытай тарап Кыргызстандан айыл чыр базыктарын алууга даяр, деди министр. Анын белгилөөсү боюнча өткөн жылы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода алмашуу 10% төмөндөгөн. Буга экономикалык кризис себеп болду. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И 21 майдан 24 майга чейин борбор Азия өлкөлөрүн кыдырат. Ал Кыргызстандан тышкары Казакстанда жана Өзбекстанда болот. Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлеринин саммитине катышат. Президент Алмазбек Атамбаев Түркиядагы гуманитардык саммитке катышат. Кыргызстан мамлекет башчысы Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун чакыруусу менен биринчи гуманитардык саммитке катышуу үчүн 22 майда Стамбул шаарына учуп кетти. Саммиттен тышкары президент Атамбаев башка өлкөлөрдүн жетекчилери менен да жолугушаары күтүлүүдө. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Улуттар Уюмунун жетекчилиги алдында жаткан дүйнөлүк гуманитардык саммит адам баласынын кызыкчылыгын коргоого багытталган. Анын ичинде адамдын коопсуздугу, ар намысы, жакшы жашоо кечирүүсү сыяктуу кызыкчылыктар каралган. Тажикстанда референдум болду деп таанылды. Мындай маалыматты Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Бахтияр Худоярзода журналисттерге билдирди. Анын айтымында түшкө чейин референдумга келип добушун бергендердин саны дээрлик 3 миллионго жетти же жалпы шайлоочулардын 66% ашуунун добуш берди. Боршайком ошондой эле добуш берүүдөн мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтар түшпөгөнүн кабарлоодо. Тажикстандын конституциясына өзгөртүү киргизүү боюнча жүрүп жаткан референдумда 68 шайлоо аймагында 3239 добуш берүү участогу иштеп жатат. Мындан тышкары өлкөдөн тышкары 24 чет мамлекеттерде 36 шайлоо участогунда добуш берүү жүрдү. Референдумга шериктештик мамлекеттери, Шанхай кызматташтык уюму жана башка эл аралык уюмдардан 124 байкоочу, ал эми эл аралык маалымат каражаттарынан 320 журналист көз салышууда. Сириядагы согушка чүйүүдөн кеткендер да көп болууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, учурда Сирия Ирактагы согуштук аракеттерге аралаштырган кыргызстандыктардын жалпы саны 500 ашуун. Алардын көпчүлүгү өлкөнүн түштүк облустарынан, бирок акыркы кездерде түндүк облустардан да аз кылгандар көп болууда деп айтылат маалыматта. Ага ылайык, ушул тапта Сирия Иракка чүйүүдөн 60 ашуун киши кеткен. Ошол эле убакта Орусия Сириядагы согуштук аракеттерге каршы катуу иштеп жаткан учурда Кыргызстан үчүн Ирак менен Сириядагы террордук аракеттерден коркунуч чоңдугу айтылат. Буга Орусиянын аскерий аба базасы Чүй облусунда жайгашканы да себеп болууда. Угасанын чалгын кызматы талиптердин лидери өлтүрүлгөнүн тастыктады. Маалыматка ылайык, талиптердин лидери Ахтар Мансур Абадан бомбалоо учурунда набыт болгон. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Мансур америкалык аскерлерге коркунуч туудуруп турганын билдирген эле. Мурдараак америкалык аскер башлыгынын өкүлү Угасанын Ахмади Вали аймагында учкучсуз учактар автомашинада бараткан эки кишиге чабуул жасаганын кабарлаган. Анда Ахтар Мансур менен кошо дагы бир согуш көрүлгөн жай тургундардан эч ким жабыркаган эмес.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги жана Азаттык чекит кежи сайтынан да тапсаңыз болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кежи. Жогоруда мен айтып өткөн даректерден сиздердин кайсы суроолор жана Азаттык плюс телеберүүсүн кызыктуу мультимедиа фото баяндарды да издеңиздер. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу билип алалы. 23 майда түнкүсүн кээ бир райондордо, эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөш. Бийик тоолуу райондордо кар, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 10-15, күндүзү 18-23 градус ысык болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында болсо түнкүсүн 5-10, күндүзү 13-18 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүзү 13-18 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, эртең менен жана күндүз жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14 болсо, күндүз 20-22 градуска чейин жетет. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Жогоруда программанын башында айтып өткөндөй эле бир жума ичиндеги орчундуу окуяларды Прагада кесиптешим Айданбек Акмат уулу апта түрмөгүн алкагында айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президент менен айрым өкмөттүк эмес уюмдардын каршылыгы күч алды. УКМКнын мурунку башчысынын үндөлгөн аудио саясий жаңжалды жаратты. Казакстанда 21 майга белгиленген митингдин алдында камакка алуулар көбөйдү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 16 май дүйшөмбү Кумтөрдөгү экологиялык зыян боюнча доо арызды Бишкектеги райондор аралык сот карай баштады. Кыргыз өкмөтү Центра Голд Инкке экологиялык зыян үчүн 7 миллиард сом доо менен сотко кайрылган. Арыз ар кандай себептер менен бир нече жылдан бери каралбай келген болчу. 17 май шейшемби элдик парламенттин митингиси болбой калды. 16 майда элдик парламенттин лидерлеринин бири Александр Гусев кармалган болчу. Ал кармоо учурунда каршылык көрсөткөнү айтылды. 18 май шаршемби Алтынбек Муралиев 18 жылга кесилди. Ал өкмөттүн аппаратынын эл аралык бөлүмүн жетектеп турган мезгилде 2014 жылы ноябрда кармалган. Мурунку өкмөт башчынын уулун башка өлкөнүн пайдасына тынчылык кылган деп айыпташууда. 19 май бешенби укук коргоочулар Азиза Абдрасулова жана Төлөкан Исмаилова президент Алмазбек Атамбаев сотко беришти. Укук коргоочулар президенттин энелер күнү элдик парламентти эл бузарлар деп атап, ал эми анын жыйынына катышкан укук коргоочуларды грант актоочулар деп атаган. Исмаилова жана Абдрасулова моралдык зыян үчүн 2 миллион сомдон төлөп берүү талабын коюшту. 20 май жума орусиялык ишкер Муса Бажаев Бусурманкул Табалдыев менен сүйлөшкөнүн K-Newsга тастыктады. Табалдыев УКМКнын башчысы кезинде Таластагы жер үй алтын кенинин иштешине көз салууну ага президент тапшырганын айтып, Бажаевга биргелешип иштешүүнү сунуштаган. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Президент Алмазбек Атамбаев президенттик кызматка киришүү аземинде ант берип жатып, мындан ары Кыргызстанда бардык маселелер сүйлөшүү жана диалог менен чечилет деген эле. Демек, мамлекетти тирешүүлөргө, соңунда кыйратуучу инкылаптарга алып келген жосундар токтоп, республика сивилдүү бир жолго түшөт деген үмүт жаралган. Бирок республикадагы кайра жанданган айыгышкан тирешүүлөр, келишпеген позициялар жана бирин бири жаманатты кылуулар Кыргызстан баш тапкы түшкөн айлампасынан чыга электигин көрсөтүүдө. Президент Атамбаев ант бергенден кийин тилекке каршы бир дагы оппозиция өкүлдөрү менен диалогко отурган жок. Жогорку кеңеш дагы саясий диалогдордун чордону болуудан алыста баратат. Анын биринчи себеби чыныгы оппозициялык маанайдагы бийликке каш кайрый ала турган саясатчылардын келбей калышы болсо, экинчи жагынан шайлоо учурундагы массалык сатып алуулар парламенттин беделин бир топ кетирди. Акыркы кезде бийлик менен оппозициялык маанайдагы саясатчылардын тирешүүсүнө белгилүү укук коргоочулар, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы тартылды. Бул жараян президент Алмазбек Атамбаевдин энелер күнүндө элдик парламент менен кошо абройлуу укук коргоочулар Төлөкан Исмаилова жана Азиза Абдрасулованы грант актоочулар деп атап, аларды Акаевчи, Бакиевчи жана Ислам мамлекети аталган террордук уюмдун жактоочусу менен кошо айыптагандан кийин өзгөчө күчөдү. Өздөрүнүн кесиптик милдетин аткаруу үчүн элдик парламенттин жыйынына барган укук коргоочулар президенттин мындай сөзүнө абдан катуу ызаланып, кечирим суроону талап кылышты. Андай болбогондон кийин сотко кайрылышты. Кылымшамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова президент менен соттошууга барышаарын билдирди.
Биз бул иск бергенибиздин себеби озукташ керек. Мындайларды президент болобу же болбосо карапайым эл болобу, бирөөнүн кадыр баркын тебелегенге эч ким эч кимге укук берген эмес. Адам төрөлгөндө кадыр баркы менен төрөлөт, өзүнүн бедели менен төрөлөт.
Укук коргоочулар президентке каршы доо арызында моралдык зыяны үчүн 2 миллион сомдон төлөп берүүнү талап кылышты. Укук коргоочулар менен президенттин карама каршылыгына чейин апрель айында маалымат каражаттарынын өкүлдөрү Кыргызстанда сөз эркиндигин коргоо комитетин түзүшкөн. Анын курамына Замира Сыдыкова, Нарынаев, Азамат Тынаев жана башка журналисттер, саясатчылар кирген. Алар бийлик тараптан куугунтукка алынган журналисттердин укуктарын коргоону колго алуу максатын жарыялашкан. Мына ушундай кырдаалда оппозициялык саясатчылар, айрым өкмөттүк эмес уюмдар, жарандык активисттер азыркы бийлик экономиканы катастрофалык абалга алып келди. Реформалар токтоду, кошуна мамлекеттер менен мамиле туңгуюкка кептелди деп, президент Атамбаев кеткенден кийин гана кандайдыр бир реформа жөнүндө сөз кылуу мүмкүн деген жыйынтыкка келишүүдө. Алар мына ушундай аталышта атайын форум дагы өткөрүштү. Ал форумда Бишкек форумунун жетекчиси Адахан Мадымаров өлкөнүн тышкы жана ички саясатындагы кемчиликтерди сынга алды.
Кошуналар менен жылуу пикирде болбой калдык. Ушул күнгө чейин биздин стратегиялык кошунабыз болгон Өзбекстан менен расмий же болбосо жумушчу сапар да уюшулган жок 6 жылдын ичинде. Бул болуп көрбөгөндөй чоң зыянкерчилик алып келди. Андан сырткары жанакы ойлонулбай сүйлөп койгон сөздүн аркасынан жалпы журтчулук жабыр тартып келет. Чек ара маселеси абдан оор. Чек ара маселесинде туруктуулук болмоюнча инвесторлордун келүүсүнө мүмкүнчүлүк болбойт. Экинчиден кыргыз бийлигине болгон ишенимдин жоктугу. Мына кечээки 98 уйгурдун Стамбулда кармалышы кыргыз бийлигине абдан чоң уят маселе болду. Бул деген биздин күч структуралардын бетине түкүргөндүк. Ошо кылмышкерлер менен күрөшө турган уюмдардын баары азыр кимдин аркасынан жүрөт? Абдрасуловдун аркасынан, Төлөкандын аркасынан, Мадумаровдун аркасынан жүрүшү мүмкүн. Башкалардын аркасынан, журналисттердин аркасынан аябай көп жүрүп калышты азыр.
Адахан Мадымаров Орусия менен энергетикалык келишимдерди одоно түрдө бузуу, кошуналардын дарегине ойлонулбаган сөздөрдү айтуу мамлекетке өтө көп зыяндарды алып келгенин кошумчалады. Ал эми Бусурманкул Табалдиев УКМКнын башчысы кезинде орусиялык ишкер Муса Бажаев менен сүйлөшүүсүнүн жарыялануусун өлкө коопсуздугу үчүн өтө коркунучтуу коңгуроо экенин Мадумаров белгиледи. Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программа узулантабыз. Жогоруда айтылган Бусурманкул Табалдиев менен Муса Бажаевдин жер үй алтын кенин иштетүү, Таласта элдин каршылыгына кандайча каршы туруу боюнча сүйлөшүүсүнүн интернетке чыгуусу Кыргызстанда чоң жаңжалды пайда кылды. Сүйлөшүүнүн мазмунуна караганда, ал өткөн жылы жай айларында Бусурманкул Табалдиев УКМКнын төрагасы кезинде болгон. Ошол кызматын колдонуу менен Табалдиев Муса Бажаевга жер үй алтын кенин иштетүүгө жардам берүүгө убада кылган. Муса Бажаев Табалдиев менен сүйлөшүүсү болгонун K-News маалымат агенттигине тастыктады. Бул маалымат агенттиги республика ата журтунун лидери Өмүрбек Бабановго таандык экени белгилүү. Бажаев менен Бабанов ишкер өнөктөрдөн, ошондуктан Бажаевдин K-News'ка чыгуусу дагы түшүнүктүү. Мына ошол Муса Бажаев менен сүйлөшүүнү баштаар алдында өзүн Борис деп атоону сунуштаган Бусурманкул Табалдиев, президент Атамбаев жер үй алтын кенин иштетүүгө Муса Бажаевга жардам берүүнү ага тапшырганын айткан.
Муса Зупович, значит, президент мне поручил, так сказать, приглядывать за вашим проектом.
Муса Юсупович, президент сиздин долбоорго көз салууну мага тапшырды. Мен эми ага көп көңүл бөлө баштаймын. Дароо эле коопсуздук кызматынын түзүүнү сунуштаймын. Президенттин тапшырмасынан кийин ал жактан күн сайын кабар ала баштадым. Ал жерде митингдерди уюштурууну көздөп жаткандар бар экендиги мага маалым болду. Ошондуктан мен коопсуздук кызматын түзүп, анын башына УКМКнын төрагасынын орун басары Мусаевди дайындоону сунуштаймын.
Муса Бажаев өз кезегинде Бусурманкул Табалдиевке ыраазычылык билдирип, эгерде анын колунан иш келе турган болсо, жакшы болот эле деген тилегин айткан. Улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын мына ушул сүйлөшүүсүнүн жашыруун жазырылып алынышы Кыргызстанда бери дегенде таңданууну, ары дегенде улуттук коопсуздуктун абалына түңүлүүнү жаратты. УКМКнын мурунку генералдарынын бири Артур Медетбеков Табалдиев менен Бажаевдин сүйлөшүүсүн Табалдиев менен бирге иштегендер же чет өлкөлүк атайын кызматтар жаздырып алышы мүмкүн дейт. Анын айтымында Табалдиев өз иш кабинетинен кадимки эле шаар аралык телефон менен Бажаевге коңгуроо кылган болуш керек. Ошондуктан аны жаздырып алуу жеңил болгон. Артур Медетбеков бул жерде эң туура эместиги Табалдиев менен Бажаевдин сүйлөшүүсүн жаздырып алууда эмес, УКМКнын кайсы бир ишкерге кызмат кылуусунда дейт.
Биздин улуттук коопсуздук кызматы негизги бакыты бул Кыргызстанда мамлекеттеги стабилдүүлүктү, коопсуздукту сакташ керек. Ал эми ар кандай бизнесмендер чоң деңгээлде инвестиция берип келип анан кийин өздөрүнүн баягы условияларын түзүп буга баарыбыз эле чуркай турган болсок, бизде абдан туура эмес оюн чатактар чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул жерден бунун мен ойлойм ушул жазылган пленканын жазылган дисктин артында дагы бир чоң оюндар жатышы мүмкүн.
Медетбековдун айтымында УКМКнын жетекчисинин сүйлөшүүсүн жаздыруудан кийин мамлекеттеги коопсуздуктун абалына чоң эл аралык жыйындарды купуялуулукту сактоо менен өткөрүү мүмкүнчүлүктөрүнө абдан чоң доо кетти. УКМКнын дагы бир генералы азыркы кезде Кыргызстан элдер ассамблеясын жетектеп турган Токо Мамытов жашыруун жазып алууларга жол бербеш үчүн мыйзамдык жана башка чаралар кабыл алыныш керек дейт. Ал эми жазып алууга чет өлкөлүк атайын кызматтардын тиешеси болуш мүмкүндүгүн Мамытов белгиледи.
Албетте атайын кызматтын жетекчисин телефон менен сүйлөшкөнүн жазып алган. Бул албетте биринчи версия боюнча бул кайсы бир мамлекеттерде тиешеси бар. Экинчиси ошондой эле Кыргызстандын ичинде көп эле баягы уюшулган кылмыш топтор, мындан тышкары ар кандай бир жеке адамдар дагы ушундай техникалары бар угулган. Бул техника азыр кымбат деле эмес. Ушундайга жол бербеш үчүн бүгүн улуттук коопсуздук кызматы жетекчисин тыңшап атканда башка адамдарды, башка жетекчилерди, депутат министрлерди деле жөнөкөй эле тыңшап коет.
Президент Атамбаев Табалдиевдин Бажаев менен сүйлөшүүсү ачыкка чыгып жаткан мезгилде энелерге сыйлык тапшырып жатып, жер үй кени 100 миллион долларга сатылганын, мурдагы биликтер учурунда ал 300 сомго гана берилип келгенин айтып кеткен болчу. Бирок дейт Артур Медетбеков, жер үйдө 4 миллиард долларлык алтын жатат. Мурун 300 сомго берилген менен кенде Кыргызстандын 40% үлүшү болгон эле дейт. Жер үй боюнча Табалдиев жана Бажаевдин сүйлөшүүсүнүн ачыкка чыгуусу кенттин тагдыры кайсы жерде жана кандай деңгээлде чечилгенин айгинеледи. Бирок мына ушундай жогорку колдоочулары менен да Бажаев аны ишке киргизүүгө батына албай турат. Эми жашыруун сүйлөшүүнүн фактысы ачыкка чыгып кеткенден кийин Бажаевдин кенди иштетүү мүмкүнчүлүгү ого беттер кыскарат. Анткени ал сүйлөшүүлөр калкта бийликтегилерге абдан көп суроолорду жаратып жатат, дейт Медетбеков. Урматтуу угармандар, силер Азаттык апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Казакстанда калк толкуп турат. Ага себеп республиканын жер кодексине өзгөртүү жана кошумча киргизүү болууда. Быйылкы жылдын июль айынан тарта күчүнө кире турган өзгөртүүлөрдө чет өлкөлүктөргө жерди 25 жылга чейин ижарага берүү уруксаат берилмек. Бирок калк ичиндеги каршылык жана толкундоолорго байланыштуу президент Нурсултан Назарбаев 5 майдагы жыйында мыйзамдын күчүнө кирүүсүнө 1 жылга мораторий жарыялаган. Калктын пикирин угуу жана орток чечимге келиш үчүн биринчи вице-премьер-министр Бакытжан Сагынтаев башына турган комиссия дагы түзүлгөн. Комиссия өзүнүн жыйынын дагы өткөрдү. Бирок ага карабай Казакстанда 21 майга жалпы улуттук митинг белгиленип, социалдык түйүндөрдө кызуу талкуулар жүрдү. Бийлик 21 майда митинг өткөрүүгө расмий уруксат берген эмес. Ошондуктан ишемби күнү Алматы жана башка жерлерге чогула баштаган жарандык активисттерди, журналисттерди полиция кармап кетип жатты. Азаттыктын казак кызматынын сайты Казакстанда тосмолонду. Ал эми кабарчылары кармалып кетти. Азаттыктын казак кызматынын Прагадагы журналисти Эржан Карабек Казакстанда Азаттыктын 9 кабарчысы кармалып, 8 кайра бошотулганын маалымдады. Митингди болдурбай коюу максатында жарандар борбордук аянттарга өткөрүлбөй, кармалып кетип жатты, дейт Эржан Карабек.
Казакстандын 5-6 шаарында митинг өткөзөмүз деген аракеттер болду. Эң көп жыйналган халк бул Алматы каласында. Бирок полиция болсо барлык калалардын, барлык шаарлардын орталыктарын жаап тастап, орталык алаңдарга эч кимди киргизбей көптөгөн адамды устады. Көп адам, эң көп усталган адам саны Алматы каласында. Оппозиция менен укук коргоочулардын айтуунча 1000 астам адам Алматыда усталды. Олардын барлыгы азыр полицияда.
Эржан Карабектин айтымында экономикалык кризис, кымбатчылык, паракорлук, адилеттүүлүктүн жоктугу калкты нааразы кылып келген. Ал эми жер маселеси ал нааразылыктын сыртка чыгуусуна түрткү берди. Казакстандагы калктын бул акцияларын бир дагы саясий топ же партия жетектегени байкалбайт. Азыркы кезде адамдар нааразылыгын билдирип, стихиялуу түрдө көчөлөргө чыгууга аракеттенүүдө. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акмат уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Кадырман угармандар, силер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Аны мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача сиздерге салып өтөйүн. Казакстанда кечээ 21 май күнү камалгандарга айыппул салышууда. Президент Алмазбек Атамбаев Кытайдын тышкы иштер министрин кабыл алды. Ал ортодо Кыргызстандын мамлекет башчысы, Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун чакыруусу менен биринчи гуманитардык саммитке катышуу үчүн Стамбулга учуп кетти. Тажикстанда референдум болду деп таанылды. Мындай маалыматты Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Бактиёр Кудайорзода журналисттерге билдирди. Орус кыргыз өнүктүрүү фонду коммерциялык банктар аркылуу да насыя берет. Бул тууралуу аталган фонддун басма сөз катчысы Улан Огойбаев Азаттыкка билдирди. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтынан кеңири таап окусаңыздар болот. Эми уктурубузду апталык аялза түрмөгү менен улантабыз. Соңку кездери кыз келиндер катышкан чыр чатактар тууралуу маалыматтар көбөйдү. Акыркылардан болуп ишкелик ичкен абалында Алматы Куала-Лумпур багытындагы учакта чатак чыгарып, жүргүнчүлөрдү бейпайга салган кыргызстандык сейилги тууралуу видео тасма интернет желесинде кызуу талкууланууда. Ага чейин мас кыздардын айланасында кыз учуулар түшүргөн видео тасмалар да чыккан. Бул кыз келиндер арасында сейрек жолугуучу фактылардынбы же өнөкөт көрүнүшкө айланып баратабы? Аялзат берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы ушул маселеге арналат. Аны ого кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Мени утуп атасыңбы?
Эсен кимсиң сен?
Сен кимсиң сен? Кимсиң мен машинам отуруп?
Эй, не толкай меня.
Бул тасма интернетте 6 майда тарады.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Мырзабек Токтосуновдун айтымында, башкаладагы кафелердин биринде сыйлашып, көчөгө чыккандан кийин мушташып, ачуу сөздөргө алдырган беш курбуга милиция кызматкерлери ээ боло албай калышкан.
Сырттан чыгып алып, ызы чогуп атканда милиция сотрудниктери өтүп бараткан да ошо биринчи. Анан токтотуп ажыратып, эмне болдуңар деген кезде аларга да каршылык көрсөтүп.
Жыйынтыгында Октябрь райондук милиция бөлүмү бейбаштык беренеси боюнча ишти териштирүүгө киришти. Ал аяктагандан кийин сот чечиминин негизинде кыздарга айып пул салып же 5 күндүк камак жазасы чектелмекчи. Социалдык тармактар бул тасманы талкуулап бүтөлүктө Казакстандан Малайзияга бараткан учакта кыргызстандык 23 жаштагы мас кыз чыгарган жаңжалды көргөзгөн видео тарады. Ал кыздын чыгарган тополоңунун айынан учак 45 мүнөт кечигип сапарга чыкканын казакстандык жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Казак милициясы бул боюнча административдик протокол түзүп, анан бошоткону кабарланды.
Вы что делаете? Девушку успокойтесь.
Мындай көрүнүштөр акыркы кезде Кыргызстанда көндүм адатка айланып бараткандай. Маспы сообу мектептеги тесттер окуучу кыздардан тартып, акыл токтотуп калган аялдарга чейин сөгүнүп, бири бири менен эркектердей мушташканы, бири бирине же башкаларга үстөмдүк кылганы жөнүндө видеолор интернетте байма-бай пайда болууда. Психолог Самат Алканов мунун башкы себебин таалим тарбиянын жоктугунан көрөт. Ошондой эле үй бүлөлүк, улуттук баалуулуктар көңүл сыртта калганы көйгөйдүн түпкү тамыры дейт ал.
Азыр ата-эне тарабынан мындай балдарды мындай саап, мындай адап, ар кандай нерселерди көп үйрөтпөйт, андан алыстап кеткен. Башка улуттагылар, башка өлкөдөгүлөр эмне десе биз аны деле биз өчү биз деле ошондой кылабыз. Ошон үчүн может быть илгерки кыргыздардын баалуулуктары өзгөрүп кетсе керек, мындай жаңы коомго адаптация болуп.
Үй бүлөдө аял затынын орду чоң экени маалым. Абалтан кыргыз аял затын баалап, кызды кадырлап жүргөн. Бирок азыр мындай баалуулуктар урап, аялга түйшүк көп түшкөндүктөн, жогоркудай окуялар катталып жатканын үй бүлө жана гендер маселелерин иликтеп жүргөн адис Марьям Эдилова белгилейт.
Кыздар болсо тышка иштеп, күчтүү болуп, анан чарчап, ошондон дагы эс алуунун бир кандай бир жолдору катары релакс деп коет, эс алыш керек, эми мен мунуну иштедим дегенде, кыйраттым дегенде, анан ошондон таап атышат да, бул кичине попрес чеге коюшуп, ичимдик иче коюшуп.
1990-жылдары Советтер Союзу ыдырагандан кийин Кыргызстандагы жапырт миграция агымына аял калганы белгилүү. Ал кезде көбүнчө аялдар иштегенин сыртка кетип, күйөөлөрү балдарын карап калган болсо, азыркы тапта бөтөнчө элет жергесинде ар бир үйдүн жок дегенде бир мүчөсү сыртта жүргөнүн статистикалык маалыматтар көрсөтүүдө. Аял затына туура келбеген жүрүм турумдары менен коомчулуктун талкуусуна түшкөн кыз келиндердин балалыгы дал ушул доорго туш келген. Кезинде балдар атын мээримине суусап, ошол убакта агартуу тармагындагы чабал болуп, алардын жеткиликтүү билим албаганы буга кошул ташыл болду деген көз карашта. Балдар жазуучусу Насыпбек Асанбаев.
Имандуулук менен билим-билимдин жоктугу азыр мисалы үчүн. Жок дегенде имандуулук болсо да илим билимди билсе, бизге маданиятты окуса, баягы сүрөт түрөт китептерди окуп, адаят дегенде өзүбүз топ тарбиялап коет да. Искусство деле топ тарбиялап коет да. Ошолор болгондо мындайга бармаган эмес да.
Ошол эле маалда аялдардын мындай абалына эркектерди күнөөлөгөндөр да чыгат. Ажырашып, күйөөсүнөн запкы көрүп, кыйналып жүргөн аялдар көйгөйлөрүн унутуш үчүн ар кандай тескери кадамдарга барып, кыял жоругудагы өзгөрүп жатканын психологдор белгилешет. Соңку окуялар тууралуу айта турган болсок, мас абалындагы кыздарды тыйып, үйлөрүнө жеткирип койгондун ордуна видеого тартып шылдыңдап, интернетке тараткан эркектердин аракети дагы социалдык түйүндөрдө сынга кабылууда. Бирок бул өңдүү окуялардын коомчулукка кеңири жайылышы, элдин адептүү болушуна аз да болсо көмөктөшөт деген ойлор да айтылууда. Буга чейин жарандык коом үй бүлөлүк саясатты жакшы иштеп чыга албай жатканы үчүн бийликтин дарегине бир катар сын пикирлерди айтып келишкен. Үй бүлө жана гендер маселелерин иликтеп жүргөн адис Марьям Эдилованын оюн угалы.
Эми биз адеп жагынан да жаза алмай албай атабыз, адеп дагы күчтүү болуп атат. Себеби дегенде мыйзам чыкканга чейин адеп менен эле жашап келгенбиз да, мораль менен. Кой андай болбойт, андай кылса жаман болот, кыз киши мындай болуш керек дегендей ага жол бербей атабыз. Тыюулар болот эле, коомдук пикир деген чоң рол аткарчу. Анан өзүбүз улуулар дагы кээде аларга мисал боло албай атабыз, чынбы? Экинчи жагынан укуктук мамлекетти куруп атабыз деп атабыз, мыйзам дагы жакшы иштей албай атат. Экөөнү тең интеграция кылып, күнүмдүк укук бул адеп, адеп менен бирге мыйзамды дагы экөөнү жакшы иштеш керек да. Адеп деген тыюулар, уяткаруу, ушундан башташыбыз керек. Коомчулукта, жамаатта, үй бүлөдө, туугандардын арасында, коллективде ой уят болот, момундай деп айтпайбыз да, унчукпай кете беребиз, кайдыгербиз да.
Ардактуу угармандар, сиздер аялзат берүүсүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны бого кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдаган берүүнү толугу менен Азаттык Чекитке же сайтыбызга дароо баш багып окусаңыздар болот. Ушу менен Азаттык күн алгысынын 22 май жекшемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусун аяктады. Кызматыңыздарда Айгерим Акылбекова жана өнүр режиссёру Максатбек Акматчанулу болдук. Бирнеше саамдан кийин кайрадан көрүшөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это передача «Перекресток» на радио «Затык», как обычно в это время. Сегодняшнюю передачу мы решили посвятить обсуждению деятельности НПО в Кыргызстане. Для этого мы пригласили в студию доктора юридических наук Кайрата Осмоналиева и Туликан Исмаилову, главу правозащитной организации «Бирдуйно Кыргызстан». Диалог буду модерировать я, Дюбек Бегалиева. Всю неделю неправительственный сектор возмущался сначала законопроектом об НПО, который чуть было не приняли в парламенте, потом высказыванием президента на День матери. Слова, которые произнес глава государства после поздравительных речей, были адресованы конкретно двум правозащитницам – Азизе Абдрасуловой и Туликан Исмаиловой. Алмазбек Атамбаев раскритиковал их участие в заседании так называемого народного парламента. И вот мы, кстати, можем даже послушать отрывок его выступления.
А с какой помпой вот этот так называемый народный парламент провел свой форум 12 мая? Кого здесь только не было? Здесь были и верные акальцы во главе с Алгарбековым, и верные бакиевцы во главе с Тойбосом Калматовым, и верный сторонник ИГИЛ Нурлан Матуев, и, конечно же, верно отрабатывающие свои гранты Толюкан Исмаилова и Азиза Абдрасулова и другие НПОшники. Как Полубаев говорит в разговоре, мы, говорит, вызовем НПОшников. Слушайте, какая все-таки разношерстная публика. Вот мне сразу вспомнилась басня Крылова «Квартет». Помните? Проказница, мартышка, осел, козел и козолапый мишка затеяли сыграть квартет. Конечно, эти музыканты, в отличие от крыловских, исполняют свою музыку совсем не бескорыстно, не бесплатно. И заказчики, грантодатели, у них тоже разные, из совсем разных стран. Но цель-то одна. Одна цель – это дестабилизация нашей страны. Любой ценой, любой ценой. Даже ценой разрушения нашей страны, разрушения, развала Кыргызстана. Потому что им есть куда убежать в случае чего. У них там есть и жилье, и средства на счетах. У них там есть богатые покровители.
Речь Атамбаева, ну, Исмаилову, Туликан Исмаилову, из Абдрасулова задели, да настолько, что они вышли на митинг, а потом еще и подали в суд на главу государства. Туликан, в чем заключаются ваши претензии?
Ну, во-первых, нарушено конституционное право граждан. Это каждый человек рождается человеческим достоинством, она неприкосновенна. И тем более глава государства, гарант Конституции, который должен показывать высшие стандарты, да, соблюдения конституционных прав и свобод граждан, с таким оскорблением и без суда и следствия обвинил Исмаилову и Абдрасулову, правозащитниц, которые находились на работе. Это миссия правозащитников, мониторить все события, даже быть в горячих точках. Им тоже не нравилось, когда мы в июне 2010 года ходили по растерзанным улицам Аша, помогали как той стороне, другой стороне. И Айгуль, вице-мэр, сейчас знает Расколова, насколько мы были привержены высоким ценностям прав и свобод человека.
Скажите, а вот
поэтому мы вышли, попросили... Нет, мы, сначала мы опровержение сделали в тот же день, потому что дети начали плакать, да? И мы как раз были вместе с Азизат Расуловной Бапановной. Мы дали заявление о том, что надо опровергнуть эти обвинения. Почему? Потому что правозащитники находились на мониторинге. Второе, мы ждали понедельника...
А вы на этом заседании Народного парламента занимались, как вы сказали, мониторингом ситуации, да? Вы были не как участники, вы мониторили. А потом результаты этого вашего мониторинга, они как-то будут представлены?
Вы знаете, мы даже не успели, даже это же была пятница, и мы даже не успели, в субботу на нас обрушился президент, и мы, забыв даже вот то, что мы делали, да, почему? Потому что, когда мы вышли с этого совещания страшного, и Акун нас там тоже обвинил при всех членах этого народного парламента о том, что мы грантоеды, мы вышли и ждали Акуна в холле до стука, и мы говорили с Азизой Папановной о том, что бедный этот Нурлан Мутуев, наверное, нуждается в психологической помощи, и надо его показать психиатру. И то, что, когда говорили генералы, мы говорили, что давно уже надо было водораздел между Кремлем и политикой Кыргызстана. Почему? Угу. Потому что это противная политика, которая надоела народу.
Давайте не будем уходить в другие темы.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Скажите, Хайрат Агай, вот вам не кажется, что вот выступление главы государства именно вот тогда, в День матери, могут воспринять как призыв к такому не совсем конструктивному отношению к НПО? Потому что ведь любые слова президента для представителей власти, для обычных граждан, для экспертов, для вас в том числе, они как бы воспринимаются совсем по-иному. Это не какая-нибудь бабушка где-нибудь на скамейке у подъезда сказала.
На самом деле, конечно... Момент выразить свою позицию вот, по отношению к так называемому народному парламенту и непосредственно вот, нашим известным представителям неправительственного сектора, значит, как мне представляется, был не совсем уместным. Можно было ограничиться действительно поздравлениями. Светлый праздник, кстати, надо отметить, что это была инициатива президента в свое время ввести этот праздник. Все эту инициативу поддержали. И, как мне представляется, не стоило, значит, в поздравительную речь, значит, элемент, так сказать, политического анализа своего мнения, да, которое, как вы правильно сказали, каждое слово первого лица государства, оно не просто весомо, оно может быть истолковано как призыв к действию, потому что все-таки никто, так сказать, ЦУ не отменял, тем более, когда они сказаны не где-нибудь там в кулуарах, а сказаны на официальном мероприятии, официальном обращении. Вот в этой связи, конечно, нужен был, как мне представляется, не стоило об этом говорить, тем более, что упоминать непосредственно фамилии, тем более тех, которые сами являются матерями. Uh-huh. Вот в этой связи, конечно, я чисто по-человечески понимаю, то ли там идет.
И как бы вот это высказывание, оно вытащило наружу целый пласт вот этих вопросов, которые постоянно у нас в Кыргызстане обсуждаются. Это стигма в отношении НПО, что они вот грантоеды, отрабатывают иностранные деньги и так далее. Вот недавно хотели принять закон, который поставил бы под контроль государства деятельность НПО. Вы, Хайрат Агай, как юрист, считаете ли вы, что именно этот закон смог бы как-то на самом деле ограничить деятельность НПО?
В данном случае это некоммерческие организации. Есть закон, который был принят еще в 99-м году. Вот. В принципе, мало кто на самом деле читал этот закон. Mm-hmm. В этом законе даются гарантии, значит, того, что и государство не вмешивается в неправительственные, некоммерческие организации. И в то же время оно даже может оказывать какую-то финансовую поддержку. девушку. Вот такие позиции прописаны. В то же время прописана и обязанность, то есть то, что некоммерческие организации не имеют права вмешиваться в деятельность государственных, то есть обоюдно, так сказать, права и обязанность, статус прописан, закон на самом деле...
Деятельность государства это как?
Ну, то есть активное вмешательство, то есть указывать, как должно работать тот или иной государственный орган в такой вот форме.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Вот, например, вот этот законопроект, он как бы ограничивал, по-моему, вы где-то в интервью сами говорили, ограничивал бы именно НПО, которые бы занимались политической деятельностью. Насколько я знаю, поправьте, если я ошибаюсь, термин «политическая деятельность», он тоже очень расплывчатый, и конкретного определения ему тоже нет.
Ну, естественно, принять или не принять здесь такой плоскости, как быть или не быть, за или против, там, поддержать, значит, законопроект, который был во многом списан, значит, с российского закона, либо отклонить, это трактовалось как, ну, скажем так, противостоять давлению Запада. То есть, по сути дела, юридические вопросы, они перенеслись в такую эмоционально-политическую, с внешней политикой связанную, так сказать, геополитическую ипостась. Поэтому все смешалось в этом смысле. А по большому счету, я хотел что сказать, и Толик Анатольевич со мной согласится. У нас десятки тысяч НПО, но транспарентности там маловато все-таки, да? Я так считаю.
Ну, кто не дает, то финполиции, налоговые, соцфонды.
Пусть
работают.
Да. То есть, можно, конечно, выделить отдельный НПО, который там имеет свои сайты, скажем так,
увешивает. Аудит проводит.
Да, проводит аудит. При необходимости могут представить эти вот документы и так далее. Но для населения, для такого большинства, скажем так, да, не подавляющего, но большинство, для них НПО, значит, непонятно, что
такое. А вот сейчас к этому вернемся. На секунду я вас перебью, извините, да, пожалуйста. У нас в студии Кайрат Усманалиев, доктор юридических наук, и представитель правозащитной организации «Бердвино Кыргызстан» Туликан Исмаилова. И сегодня в студии «Азатык» мы обсуждаем деятельность НПО и вообще все последние события, которые были связаны с этим вопросом. В студии работаю я, бишкекская Дюбек Бегалиева. И вот мне тоже сейчас стало интересно. Вопрос, он на самом деле такой немножко, наверное, специфический, касается вроде как не всех, с одной стороны, но почему это всем так интересно, это так обсуждается, это так муссируется в СМИ? Почему так вышло, что НПО сейчас у всех на устах, и вообще всем это интересно, и это такой очень скандальный вопрос?
Несколько факторов. Вообще, само население у нас чрезмерно, на мой взгляд, политизировано. Это, с другой стороны, хорошо, оно политически подковано. С другой стороны, видите, есть мифы. Есть мифы, что вот если есть НПО, то там миллионы ходят, крутятся, значит, и значит, они то, что Ахун там сказал про грантоедов, конечно, ему надо извиниться. Он сам сколько проработал, на что он существует, это еще большой вопрос. Да? Поэтому, на мой взгляд, нужно просто придать большую транспарентность, и тогда многие вопросы будут сами по себе сниматься. А когда вот, значит, вот эти мифы раздувают, потом говорит, кто-то сказал грантоед, потом другой добавил грантажер, там, да, еще какие-то вот обидные, так сказать, вещи, конечно, это все создает какой-то ажиотаж и какое-то мнение. Поэтому я не считаю, что здесь такое что-то страшное, если действительно НПО будет отчитываться по... Оно и должно отчитываться. И в соцфонде они должны оплачивать.
Азатык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. в Mail.ru «Затык.KG», «Одноклассники» «Затык» и наш канал на YouTube «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market. Перекресток на радио «Азаты». Программа о важных событиях за неделю.
Да, вы столько Аканович, скажите, вы как отчитываетесь? Например, вот конкретно ваша организация, кому
да,
и как вы отчитываете?
Я думаю, что большинство моих коллег действительно отчитываются. Почему? Потому что, как никто другой, на нас как бы обращено внимание силовых структур. Налоговая инспекция, соцфонд, финполиция, Министерство юстиции, Национальный банк. Они все прекрасно знают, сколько поступило, с каких источников поступило, и на что потрачены деньги, потому что с каждого доллара 37% отчисления идут в налоговую и в соцфонд.
Ваша организация кому и как, куда отчитывается? Вот давайте
мы отчитываемся налогово ежемесячно. Если мы не будем отчитываться, приходит пени, и нас наказывают. И ежегодно приходится представители налоговые, которые смотрят, удостоверяются, насколько у нас аудит или какие-то вопросы. И даже у нас есть как бы ежемесячные как бы, или квартальные справки, что мы не должны государству. То есть налоговая и соцфонд. Да? И каждый год, начиная с 2005 года, мы практикуем независимый аудит. Это, они все подчиняются, опять же, специальному органу при правительстве. Это финансовая инспекция, которая тоже заинтересована, чтобы международный стандарт 1С и финансовая политика в Кыргызстане соответствовали международным стандартам. И уже 5 лет мы имеем Бердино Кыргызстан и многие мои партнеры статус, что мы отвечаем по всем обязательствам кыргызского законодательства и внедряем в свою работу высокие стандарты финансового менеджмента.
А такую практику не все НПО применяют, да?
Вы знаете, когда говорят и так обвиняют, это просто неправильно, потому что это гражданская инициатива. И так, когда говорят многие НПО, там 17 тысяч, или там 15 тысяч, или 3 тысячи, они, это естественный как бы отбор. Почему? Потому что если человек даже создал НПО через Министерство юстиции, это не значит, что он получит деньги. И вот эта безграмотность, да, большинства населения, да, и, к сожалению, депутаты, которые переписывают такие вот антиконституционные законопроекты с Государственной Думы, да, это мы убеждаемся, что очень мало грамотных политиков, которые понимают сущность свободы объединений. Это не пришло с Запада, это АШАР, это наши женские инициативы, это все называется теперь НПО, хотя Кыргызстан и Кыргызы, да, с древних времен собирались, помогали методом АШАРа, помогая друг другу и так далее, решили международных обязательств.
Вот здесь я просто хотел добавить, вы сами затронули эту тему, что то, что связано с историей народа, вы понимаете, есть некоторые раздражители. Вот то, что, значит, вот эти ЛГБТшные движения, поддержка и так далее, это вообще никогда не было близко, скажем так, или в истории, в менталитете нашего народа.
Ну, время меняется, люди меняются. Милиция их задерживает, бьет и издевается над ним. Извините, пожалуйста, это он человек, это его право.
Он, может быть, попадает в поле зрения, когда выходит с плакатом, демонстрирует себя в соцсетях и тем самым, значит, разлагает нашу нравственность, нашу мораль и традиционную устройство.
Но вы же не отрицаете, что они есть в Кыргызстане.
Ну, вы знаете, их
они люди
вообще
же
быть не может. Но дело в том, что мы против того, чтобы в одиозном виде в соцсетях демонстрировать.
А все, давайте вернемся к теме нашей.
И когда НПО, значит, открыто поддерживают эти ЛГБТ, вот лично я, да, я, к сожалению, этого не могу, то есть, и к счастью,
я просто добавлю,
этого не
что
понимаю. И не хочу для будущего нашей страны, чтобы у нас была вот zero tolerance, да, по отношению к этим
хорошо,
ЛГБТ.
Хорошо, мы вас поняли, спасибо большое. Это у нас в студии Кайрат Усмуналиев, доктор юридических наук и представитель правозащитной организации Бердино Кыргызстан Туликан Исмаилова. И сегодня в студии «Затык» мы обсуждаем деятельность НПО и вообще все последние события, которые были связаны с этим вопросом. В студии работаю я, бишкекская Дюбек Бегалиева. Вернемся к нашей теме. Мне очень нравится слово «грантоед», например. И самое интересное, что это слово мы можем применить не только к НПО, например, а ко многим, наверное, даже учебным заведениям, к университетам,
да, к национальному государству, бюджет национальный. Бюджету.
И очень забавно ведь получается, да, что это слово применяют только конкретно
это дискриминация.
Каким-то определенным людям. Угу. Хотя на самом деле на дотациях таких иностранных живут очень многие.
Для справочки просто хочу сказать. Значит, вообще откуда появились вот эти НПО? Откуда вообще, значит, не до Ашара там и так далее. На самом деле есть основания, 71-я статья Устава ООН, это после войны, соответственно, там есть такое пожелание, рекомендация в том, что нужно оказывать содействие неправительственным организациям, которые рассматривались как некий мостик между
властью и
между
народом,
государством и гражданами. Да. Вот. После этого, значит, это все, так сказать, пошло, получило свое распространение. Сейчас в мире насчитывается миллионы НПО, миллионы. Но международного значения, по приблизительным экспертным оценкам, где-то около 60 тысяч. Вот. Но в то же время существуют и такие откровения, что НПО, когда, значит, стало очевидно, что они являются определенными акторами в политической жизни, в общественной жизни, они, естественно, стали использоваться. И это тоже факты доказаны. Есть интервью бывшего директора этого ЦРУ, когда он говорил, что если там 30 лет назад мы, значит, вот эти НПО в страны, значит, этого Восточной Европы тайно, так сказать, направляли, то после того, как Союз развалился, мы это делаем открыто. То есть элемент использования, значит, вот НПО в политике крупнейших политических акторов, да, внешнеполитических игроков, он есть, его отрицать не надо. Вот. И вот в этом смысле, конечно, нужно быть очень аккуратным.
Вот как раз сейчас к этой теме мы приступим.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на YouTube «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market. Перекресток на радио «Затык». Программа о важных событиях за неделю.
Я напомню, что у нас в студии сейчас только что выступал доктор юридических наук Айрат Усманалиев. Также у нас сегодня в гостях глава правозащитной организации Бирдуино Кыргызстан Толикан Исмаилова. Это радио «Затык». В студии работает Яджибек Бегалиев. Обсуждаем мы деятельность НПО. Толиканыч, когда Атамбаев сам был в оппозиции, многие или правозащитники его поддерживали тогда? Вот, например, может быть, вы сами ходили на мероприятия, да, с его участием. Было ли такое? Да. А сейчас, например, ему не очень нравится ваша деятельность.
Вы знаете, вот очень хороший вопрос вы задали. Почему? Потому что политики есть политики, и поэтому мы не занимаемся политикой, да, вот НПО-сектор. Мы занимаемся общественной политикой, то есть защитить права граждан, защитить Конституцию, не дать власти совсем потерять лицо и стать авторитарным. Самое главное, что и Роза Исаковна, и Атамбаев, и Тикебаев, и все знают, и до революции, и после революции мы проводили мониторинг, и мы всегда говорили о том, что граждане против коррупции Бердвина, что мы нейтральны. Арашан плакал во время Бакиева, да? Когда Арашан, граждан, даже инвалидов, возили в войсковую часть, вот один, да, вот туда вот, мы находили их, мы стояли и вообще были поражены этими судебными процессами, и потом, не выдержав, три правозащитницы приковались, хотя муха невозможно было летать возле Белого дома, мы побежали, и даже не успели за нами прибежать медсестры, мы себя заковали на оградах Белого дома с футболками против пыток. Вы понимаете,
это
мы останавливали
было?
Насилие. Это было,
было?
Это был 2007 год, это был 2008 год, и они прекрасно... И тогда, когда инаугурация проходила, Алмаз Шершенович подошел с Азизой ко мне и сказал, это великие люди, которые себя даже могли же застрелить, он нас обнимал в своей резиденции. Это он забыл, что ли? То есть речь идет о том, что у нас нету врагов, у нас нету друзей. Начиная с АКСы, мы ходили за справедливость, и чтобы был в Кыргызстане верховенство права и закона.
Когда... А самого Атамбаева конкретно вы также поддерживаете?
Алмаз Шаршенович, 6 по 7, когда мы, значит, возле дома Текебаева мы, значит, зафиксировали это насилие, забрали Текебаева в СИЗО ГКНБ, мы поехали к Атамбаеву, потому что мы слышали, что там идут насильственные действия против его, значит, родственников, его лично самого и детей. Мы прибыли туда с Асией Сацыкбаевой,
Мирзаевой. И несмотря на то, что было там около 200 милиционеров вокруг дома, и это было ужасно, мы фиксированно весь мир кричали, что идет насильственные действия со стороны действующей власти в отношении оппозиционера Атамбаева. Мы видели, как его увозили, мы видели эту скрипку, мы фиксировали и говорили, как на уровне страны и на уровне международного сообщества спасите Кыргызстан, потому что авторитарный режим уже занимается насилием и преступлением против оппозиции.
Хайрат Агай, как нужно государству, по вашему мнению, разграничивать вот такое отношение к НПО, когда они в определенный момент говорят, что неправительственная организация вмешивается в политику, занимается политической деятельностью, а в какие-то моменты те же действия, те же люди расценивали совсем по-другому?
Ну, за последние 25 лет независимости неправительственный сектор был достаточно серьезной силой, политической силой, вот, которая способствовала, в общем-то, тому, чтобы был определенный прогресс. Очень много НПО действительно, значит, проработали на, так сказать, на развитие государства. Здесь очень много образовательных проектов, проектов тоже связанных с защитой прав человека,
выборы,
мониторинги выборов и так далее. То есть сейчас приводили примеры 2005-2010 годов. Тогда НПО, конечно, а именно представители НПО, вот уважаемый Толюхан, очень активно в этом участвовали. И, конечно, ну, нужно что сказать. Нужно быть очень аккуратным в вопросах взаимодействия власти и, значит, вообще гражданского сектора. Потому что мы были свидетелями того, что вот в эти два года, 2005-2010 год, политический накал достиг своего апогея. Да, когда
и диалогов нет.
Протестный потенциал, который в 2010 году вылился, значит, в кровавое побоище и так далее. Поэтому, конечно, здесь надо очень аккуратно, щепетильно работать. И естественно, что кроме всего этого есть и вопросы национальной безопасности, потому что никто не может гарантировать, и вы тоже не можете гарантировать, что кто-то из ваших рядов, откровенно говоря, так сказать, не работает на интересы другого
государства. А ГКНБ?
Ну, вот я и говорю,
не реформированные. Надо же работать, а не бегать за нами.
Работать. Я сам был председателем наблюдательного совета.
Жалко, что вы разрушили этот совет. Надо было работать там
я
внутри.
Я не разрушал, я просто подал в отставку, и за мной все, так сказать, развалилось.
Мы на вас надеялись, думали, вы сможете реформировать ГКНБ.
Для этого надо было председателем ГКНБ быть, для того, чтобы реформировать.
Дай
так
Бог.
Я вот к чему говорю. Потому что всегда вот должна быть вот эта некая грань и элементарный здравый смысл, нужен диалог, нужен постоянный диалог между властью, между гражданами, между НПО, потому что, к сожалению, и власть имеет свойство портиться, да, значит, вот тут говорили о коррупции, есть такие факты, и оппозиция у нас тоже имеет свойство портиться до невозможности. Знаете, не хочу заниматься клеймением, но послушав разговоры тех людей, которые там собираются стрелять кого-то там и зачем-то, я понимаю, что это не просто деструктивно, это преступно.
Это насилие?
Это преступно.
Это преступно.
Вот, тот же пресловутый Мотоев там и так далее. То есть вот здесь нужно так от котлет от мух отделять в этом смысле. И я просто завершаю, просто хочу сказать то, что если значит, есть определенные представители, которые занимаются деструктивными вещами, противозаконными,
сажать,
надо их привлекать к ответственности.
Конечно.
Вот в этой связи я просто добавлю, что вот лично свое мнение – это не обвинение и не стигматизация. Это на дух не приемлю пропаганды геев, значит, лесбиянок и тому подобных. Это не было в истории кыргызского народа, менталитете и так далее. Вот такими вещами лучше не заниматься.
Что
касается таких признанных ценностей, права человека, да,
это же борьба Они люди же.
Но их не подавляющее большинство, иначе у нас уже просто никого не осталось бы здесь. Поэтому вы говорите о правах какого-то меньшинства, забывайте о правах и будущего большинства.
А давайте мы не будем туда уходить. Харата,
да.
Вот коротко, вот смотрите, смотреть на НПО одним взглядом когда ты был в другой ситуации, а сейчас НПО для властей представляется уже неким злом. То есть те же люди, та же деятельность.
Я еще раз говорю, здесь должен быть дифференцированный подход. Надо давать объективную оценку деятельности неправительственных организаций. Они есть, их никуда не денешь. Они будут работать. Другое дело, надо четко отделять котлет от мух, как я сказал. Если НПО занимается откровенно деструктивными,
поэтому и вышли на площадь.
Значит, этими деяниями. Вот у меня тоже один оппозиционер на лестничной площадке живет. Говорю, а что ж тебе не видно было там? Говорит, а там, говорит, маргиналы собрались. Вот, то есть он выразил, что есть разные, так сказать, структуры.
Но наша миссия везде быть.
Деструктивные. Но заниматься клеймением, стигматизацией, организовывать охоту на ведьм, это уже признак недемократического
государства. Хорошо, спасибо вам большое. На студии сегодня были доктор юридических наук Айрат Асманалиев и глава правозащитной организации Бирдуино Кыргызстан Туликан Исмаилова. В студии работала Яджибек Бегалиева. Это была передача «Перекресток» на радио «Затык». Всем спасибо за внимание. До свидания.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с «Азаттык» на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу «Азаттык Медиа» в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 500.